สวัสดีค่ะวันนี้เราจะมาคุยกันแบบเจาะลึกถึงหน่วยงานหนึ่งนะคะซึ่งชื่ออาจจะคุ้นหูกันอยู่บ้างแต่ว่าบทบาทของเขานี้สิคะเกี่ยวข้องกับเรื่องปากท้องเศรษฐกิจไทยโดยตรงเลยนั่นก็คือกรมการข้าวค่ะสำหรับการคุยกันในวันนี้เราก็มีข้อมูลอ้างอิงสำคัญอยู่2ส่วนนะคะส่วนแรกนี่เป็นเอกสารราชการเลยค่ะเป็นส่วนหนึ่งของกฎหมายที่ใช้จัดตั้งกรมการข้าวขึ้นมาเลยคือพระราชบัญญัติปรับปรุงกระทรวงทบวงกรมปี2549
ครับก็เหมือนเป็นใบเกิดของกรมนี้เลยนะครับ
ใช่ค่ะแล้วก็อีกส่วนคือข้อมูลจากเว็บไซต์ของกรมการข้าวเองที่จะให้ภาพรวมทั้งวิสัยทัศน์พันธกิจแล้วก็อำนาจหน้าที่ของเขาค่ะเป้าหมายที่เราจะมาคุยกันให้ลึกซึ้งวันนี้ก็ไม่ใช่แค่มาอ่านข้อมูลให้ฟังนะคะแต่เราอยากจะทำความเข้าใจด้วยกันจริงๆว่าเอ๊ะทำไมต้องมีกรมการข้าวแล้วเขาทำอะไรกันแน่บทบาทที่ดูเหมือนจะเฉพาะทางมากๆเนี่ยมันส่งผลยังไงกับชาวนากับข้าวในจานของเราแล้วก็กับเศรษฐกิจข้าวโดยรวมของไทยลองมาติดตามกันค่ะเริ่มกันที่จุดแรกเลยนะคะอะไรคือเหตุผลเบื้องหลังที่ทำให้ต้องมีหน่วยงานที่ชื่อว่ากรมการข้าวเกิดขึ้นมาค่ะ
ครับจากเอกสารที่เรามีคือพรบ.ปรับปรุงกระทรวงปี2549ที่ประกาศในราชกิจจานุเบกษาเมื่อ15มีนาคม2549ก็เหมือนเป็นวันเกิดของกรมเลยนะครับครับประเด็นนี้น่าสนใจมากครับเพราะว่าในตัวกฎหมายเองเนี่ยมีส่วนที่เรียกว่าหมายเหตุอยู่ท้ายพระราชบัญญัติซึ่งอธิบายเหตุผลไว้นะครับเขาบอกว่าก่อนปี2549เนี่ยภารกิจที่เกี่ยวกับข้าวซึ่งก็แน่นอนว่าเป็นพืชเศรษฐกิจหลักของเราเลยมันกระจัดกระจายครับอยู่ในหลายหน่วยงานมากในกระทรวงเกษตรเองนี่แหละ
อ๋อค่ะค่ะนึกภาพออกเลยค่ะเหมือนเรื่องเดียวกันแต่ว่ามีหลายกองหลายสำนักดูแลไปหมดอาจจะซ้ำซ้อนกันหรือมองกันคนละมุมขาดเจ้าภาพหลักไป
ใช่เลยครับใช่เลยนั่นคือปัญหาที่เขาเขียนไว้เลยครับทำให้การทำงานมันอาจจะไม่ต่อเนื่องไม่บูรณาการเท่าที่ควรขาดพลังในการขับเคลื่อนเรื่องข้าวทั้งระบบทั้งที่เป็นเรื่องสำคัญระดับชาติเลย
ค่ะ
ทีนี้พอมีปัญหาแบบนี้แนวคิดก็คือต้องปรับโครงสร้างใหม่จัดตั้งหน่วยงานขึ้นมาโดยเฉพาะเลยให้รับผิดชอบเรื่องข้าวแบบครบวงจรจริงๆครับ
ครบวงจรนี้คือขนาดไหนคะพอจะขยายความได้ไหมคะ
โอ้โหเรียกว่าแทบทุกมิติเลยครับตั้งแต่เรื่องการวิจัยปรับปรุงพันธุ์ข้าวการส่งเสริมเทคโนโลยีการปลูกให้ได้ผลผลิตดีมีคุณภาพการอนุรักษ์พันธุ์ข้าวพื้นเมืองของเราที่มีคุณค่าต่าง
ๆ
การผลิตแล้วก็กระจายเมล็ดพันธุ์ดีให้เกษตรกรการกำหนดแล้วก็ตรวจสอบมาตรฐานคุณภาพข้าวเพื่อสร้างความมั่นใจให้ตลาดการส่งเสริมชาวนาให้มีความรู้ความสามารถพัฒนาคุณภาพชีวิต
ค่ะ
ไปจนถึงเรื่องการแปรรูปการจัดการหลังเก็บเกี่ยวการตลาดแล้วก็ที่สำคัญคือการเชื่อมโยงกับวัฒนธรรมภูมิปัญญาท้องถิ่นเกี่ยวกับข้าวด้วยคือแนวคิดคือรวมทุกอย่างนี้มาไว้ที่กรมการข้าวที่เดียวเลยครับให้มีเจ้าภาพชัดเจน
โหฟังดูแล้วขอบเขตงานนี่มหาศาลจริงๆนะคะไม่ใช่แค่เรื่องปลูกข้าวในนาแบบที่เราอาจจะเข้าใจกันผิวเผินเอาล่ะค่ะพอตั้งกรมมกขึ้นมาแล้วเนี่ยเพื่อให้ทำงานได้จริงเขามีอำนาจหน้าที่ตามกฎหมายยังไงบ้างคะมาลองดูรายละเอียดกันต่อเลยค่ะในกฎหมายฉบับปี2549ที่เราพูดถึงกันมันมีการอ้างอิงถึงกฎหมายแม่บทคือพรบ.ปรับปรุงกระทรวงทบวงกรมปี2545แล้วก็แก้ไขเพิ่มเติมโดยฉบับปี2549นี่แหละค่ะที่ระบุไว้ในมาตรา30เลยให้ตั้งกรมการข้าวขึ้นมาในกระทรวงเกษตรและสหกรณ
์ถูกต้องครับมาตรา30นี่แหละครับคือหัวใจเลยที่บอกว่ากรมการข้าวต้องทำอะไรบ้างซึ่งถ้าไปอ่านดูเนี่ยจะเห็นว่ากฎหมายให้อำนาจหน้าที่ไว้กว้างขวางมากจริงๆครับสอดคล้องกับเหตุผลที่ต้องตั้งกรมกรรมที่เราคุยกันไปเมื่อกี้นี้เลย
กว้างนี่มีประมาณกี่ด้านกี่ข้อคะพอจะสรุปให้เห็นภาพรวมได้ไหมคะ
ในตัวกฎหมายแล้วก็ข้อมูลจากเว็บไซต์กรมเนี่ยสรุปอำนาจหน้าที่หลักๆไว้9ข้อครับซึ่งก็ถือว่าเยอะทีเดียวแต่ว่าเราอาจจะลองจัดกลุ่มดูไหมครับเพื่อให้เข้าใจง่ายขึ้นว่ากรมการข้าวต้องทำหน้าที่อะไรบ้างต้องสวมหมวกใบไหนในการทำงาน
น่าสนใจค่ะลองเลยค่ะ
กลุ่มแรกเลยนะครับคือบทบาทของนักวางแผนและกำหนดทิศทางอันนี้คือข้อ1 นะครับคือต้องมองภาพใหญ่ระดับประเทศเลยต้องศึกษาวิเคราะห์ข้อมูลแล้วก็เสนอแนะนโยบายยุทธศาสตร์เรื่องข้าวทั้งหมดรวมถึงการประสานความร่วมมือกับต่างประเทศด้วย
อ๋อเหมือนเป็นฝ่ายมันสมองกำหนดนโยบายหลักเรื่องข้าวของประเทศเลยนะคะ
ประมาณนั้นเลยครับกลุ่มที่2คือบทบาทของนักวิจัยและพัฒนาอันนี้ข้อ2นะครับเป็นเรื่องวิทยาศาสตร์เทคโนโลยีโดยตรงเลยทั้งการวิจัยพัฒนาพันธุ์ข้าวใหม่ๆที่ให้ผลผลิตสูงทนโรคทนแล้งหรือมีคุณสมบัติพิเศษ
ค่ะ
รวมถึงเทคโนโลยีการผลิตการดูแลรักษาการจัดการหลังเก็บเกี่ยวการแปรรูปหรือแม้แต่กำหนดมาตรฐานพันธุ์ข้าวในเชิงเทคนิคด้วยครับ
คือการสร้างนวัตกรรมใหม่ๆให้วงการข้าวไทยนั่นเองนะคะ
ใช่ครับต่อมากลุ่มที่3อันนี้ก็น่าสนใจคือบทบาทผู้พิทักษ์มรดกอันนี้ข้อ3ครับคือการอนุรักษ์ทรัพยากรพันธุกรรมข้าวหมายถึงการดูแลรักษาพันธุ์ข้าวพื้นเมืองข้าวป่าพันธุ์ดั้งเดิมของเราไม่ให้สูญหายแล้วก็รวมถึงการคุ้มครองพันธุ์ข้าวตามกฎหมายด้วย
อันนี้สำคัญมากเลยนะคะในยุคที่อาจจะเน้นแต่พันธุ์ใหม่ๆการรักษาของเดิมไว้ก็จำเป็นมาก
แน่นอนครับซึ่งจริงๆมันก็มีความท้าทายอยู่ในตัวนะครับระหว่างการพัฒนาพันธุ์ใหม่กับการอนุรักษ์พันธุ์เก่าซึ่งกรมก็ต้องพยายามหาจุดสมดุลตรงนี
้ค่ะ
กลุ่มที่4คือบทบาทผู้ตรวจสอบและรับรองมาตรฐานอันนี้ข้อ4นะครับมีหน้าที่ตรวจสอบแล้วก็ให้การรับรองมาตรฐานข้าวอันนี้สำคัญต่อความน่าเชื่อถือในตลาดทั้งในและต่างประเทศเลย
เหมือนเป็น QC กลางของประเทศสำหรับข้าวเลยนะคะ
คล้ายๆอย่างนั้นครับกลุ่มที่5บทบาทสำคัญมากคือผู้ผลิตและส่งเสริมเมล็ดพันธุ์อันนี้ข้อ5นะครับกรมการข้าวต้องรับผิดชอบในการผลิตเมล็ดพันธุ์ข้าวคุณภาพดีให้เพียงพอแล้วก็ส่งเสริมให้เกษตรกรเข้าถึงแล้วก็ใช้เมล็ดพันธุ์ดีด้วย
อันนี้กระทบกับชาวนาโดยตรงนะคะคุณภาพเมล็ดพันธุ์นี่คือจุดเริ่มต้นที่สำคัญที่สุดเลย
ถูกต้องครับกลุ่มที่6คือนักการตลาดและเพิ่มมูลค่าอันนี้ข้อ6นะครับไม่ใช่แค่ผลิตอย่างเดียวแต่ต้องคิดเรื่องการสร้างมูลค่าเพิ่มด้วยทั้งการพัฒนาระบบจัดการสินค้าข้าวการส่งเสริมการแปรรูปเป็นผลิตภัณฑ์ต่างๆแล้วก็การสนับสนุนการค้าข้าวโดยเฉพาะในตลาดเฉพาะกลุ่มหรือ niche market ที่ต้องการข้าวคุณสมบัติพิเศษ
บทบาทนี้ดูท้าทายเหมือนกันนะคะหน่วยงานราชการกับการทำเรื่องการตลาดการสร้างมูลค่าเพิ่ม
ท้าทายมากครับแล้วก็เป็นจุดที่น่าติดตามเลยว่าจะทำได้ดีแค่ไหนกลุ่มที่7คือผู้ถ่ายทอดความรู้และรักษาวัฒนธรรมอันนี้ข้อ7นะครับทั้งเรื่องการส่งเสริมถ่ายทอดเทคโนโลยีการผลิตการจัดการผลผลิตให้ชาวนาแล้วก็ยังรวมถึงการอนุรักษ์ส่งเสริมวัฒนธรรมภูมิปัญญาท้องถิ่นที่เกี่ยวกับข้าวด้วย
โอ้โหครบเครื่องจริงๆค่ะมีมิติทางวัฒนธรรมเข้ามาด้วย
ใช่ครับกลุ่มที่8คือผู้เผยแพร่และให้ความรู้ข้อ8นะครับเน้นการให้ข้อมูลองค์ความรู้ต่างๆแก่ชาวนาแล้วก็ผู้ประกอบการที่เกี่ยวข้องให้ทันกับการเปลี่ยนแปลงต่าง
ๆค่ะแล้วกลุ่มสุดท้ายล่ะคะ
กลุ่มสุดท้ายข้อ9ก็เป็นเหมือนบทบาททั่วไปครับคือการปฏิบัติงานอื่นๆตามที่กฎหมายอื่นกำหนดหรือตามที่ผู้บังคับบัญชามอบหมายเช่นรัฐมนตรีหรือครม.มอบหมายมา
ฟังการจัดกลุ่มแบบนี้แล้วเห็นภาพชัดขึ้นเยอะเลยค่ะมันไม่ใช่แค่หน่วยงานราชการที่ทำงานไปวันๆนะคะแต่เหมือนเป็นองค์กรที่ต้องดูแลระบบนิเวศของข้าวทั้งระบบเลยตั้งแต่นโยบายวิจัยผลิตการตลาดวัฒนธรรมคือกฎหมายให้อำนาจไว้ครอบคลุมจริงๆแสดงว่าความคาดหวังที่มีต่อหน่วยงานนี้สูงมากนะคะ
สูงมากครับเพราะข้าวคือชีวิตคือเศรษฐกิจคือวัฒนธรรมของเราการมีหน่วยงานเดียวดูแลครบวงจรแบบนี้ในทางทฤษฎีก็เพื่อให้การขับเคลื่อนมันมีทิศทางมีพลังมากขึ้นแต่ว่าในทางปฏิบัติการมีภารกิจที่หลากหลายขนาดนี้แล้วก็อาจจะมีเป้าหมายที่บางทีก็ขัดแย้งกันอยู่ในหน่วยงานเดียวมันก็เป็นความท้าทายใหญ่เหมือนกันครับ
น่าสนใจค่ะประเด็นความท้าทายนี้น่าจะเชื่อมโยงไปถึงวิสัยทัศน์พันธกิจของกรมมะด้วยใช่ไหมคะว่าเขามองเป้าหมายข้างหน้าไว้ยังไงบ้างจากข้อมูลที่เรามีนะคะวิสัยทัศน์หรือภาพฝันที่กรมการข้าวอยากจะเห็นในอนาคตก็คือข้าวไทยก้าวไกลด้วยเทคโนโลยีและนวัตกรรมตลาดนำการผลิตชีวิตชาวนาเข้มแข็ง
ครับเป็นวิสัยทัศน์ที่ฟังดูดีแล้วก็มีความมุ่งมั่นสูงนะครับมีคำสำคัญอยู่หลายคำเลยทั้งเทคโนโลยีนวัตกรรมตลาดนำการผลิตแล้วก็ชีวิตชาวนาที่เข้มแข็งซึ่งมันก็สะท้อนความพยายามที่จะตอบโจทย์ทั้งด้านเศรษฐกิจสังคมแล้วก็ความทันสมัยนะครับ
แล้วเขาจะไปถึงจุดนั้นได้ยังไงคะมีแผนหรือพันธกิจอะไรมารองรับวิสัยทัศน์นี้บ้างคะ
ครับเขาก็กำหนดพันธกิจหลักไว้5ข้อนะครับเพื่อเป็นแนวทางปฏิบัติให้ไปถึงวิสัยทัศน์นั้นข้อแรกเลยคือส่งเสริมและสนับสนุนการเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตและคุณภาพผลผลิตข้าวอันนี้ก็ตอบโจทย์ข้าวไทยก้าวไกลโดยตรงเลยเน้นทำของให้ดีขึ้นมีประสิทธิภาพมากขึ้น
ค่ะ
ข้อ2คือพัฒนาศักยภาพชาวนาและองค์กรชาวนาให้เข้มแข็งอันนี้ชัดเจนเลยว่ามุ่งไปที่ชีวิตชาวนาเข้มแข็งทำให้เกษตรกรพึ่งพาตัวเองได้มากขึ้น
ค่ะ
ข้อ3คือพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานการผลิตข้าวและเครื่องจักรกลการเกษตรอันนี้ก็เป็นเครื่องมือสำคัญเลยนะครับที่จะนำไปสู่การใช้เทคโนโลยีและนวัตกรรมตามวิสัยทัศน
์ค่ะ
ข้อ4คือส่งเสริมการเพิ่มมูลค่าข้าวผลิตภัณฑ์แปรรูปและผลพลอยได้อันนี้ก็เชื่อมโยงกับการใช้นวัตกรรมแล้วก็ตอบสนองแนวคิดตลาดนำการผลิตคือสร้างมูลค่าให้มากกว่าแค่การขายข้าวเปลือก
ค่ะ
และข้อสุดท้ายข้อ5คือวิจัยและพัฒนารูปแบบบูรณาการด้านการผลิตการแปรรูปและบรรจุภัณฑ์ข้าวอันนี้ก็เป็นการตอกย้ำเรื่องเทคโนโลยีและนวัตกรรมอีกครั้งแล้วก็เป็นการมองภาพรวมทั้งห่วงโซ่คุณค่าเลยตั้งแต่ปลูกจนถึงมือผู้บริโภค
นำมาทำให้มันจับต้องได้มากขึ้นนะคะแต่ละข้อก็ดูสอดคล้องกับเป้าหมายใหญ่ดีค่ะแต่คำถามคือการจะทำให้ทั้งหมดนี้มันเกิดขึ้นจริงได้มันต้องอาศัยโครงสร้างองค์กรแบบไหนมาทำงานคะ
เป็นคำถามที่ดีมากครับเพราะภารกิจมันเยอะแล้วก็ซับซ้อนโครงสร้างองค์กรก็ต้องออกแบบมาให้สอดคล้องกันจากข้อมูลที่เรามีนะครับกรมการข้าวมีการแบ่งส่วนราชการภายในหรือพูดง่ายๆก็คือแบ่งเป็นหน่วยงานย่อยๆที่มีความเชี่ยวชาญเฉพาะด้านเพื่อมารับผิดชอบภารกิจต่างๆเหล่านี้
มีหน่วยงานย่อยอะไรบ้างคะพอจะเล่าภาพรวมให้ฟังได้ไหมคะ
ครับก็จะมีหน่วยงานกลางๆที่ดูแลเรื่องทั่วไปอย่างสำนักบริหารกลางอันนี้ก็เหมือนฝ่ายสนับสนุนของทุกองค์กรนะครับจากนั้นก็จะเป็นสำนักที่เฉพาะทางมากขึ้นที่สะท้อนภารกิจหลักๆที่เราคุยกันไปอย่างเช่นสำนักนโยบายและยุทธศาสตร์ข้าวอันนี้ก็จะดูแลเรื่องการวางแผนกำหนดนโยบายภาพรวมการประสานงานต่างประเทศ
ก็คือฝ่ายที่ทำหน้าที่นักวางแผนที่เราคุยกันไปตอนแรกนะคะ
ใช่ครับแล้วก็มีสำนักวิจัยและพัฒนาข้าวอันนี้ชัดเจนเลยว่าเป็นหน่วยงานหลักด้าน R&D ดูแลเรื่องการวิจัยพันธุ์เทคโนโลยีการผลิตการอารักขาพืชแล้วก็การอนุรักษ์พันธุกรรมข้าวด้วยนะครับคือทำหน้าที่ทั้งนักวิจัยและผู้พิทักษ์มรดกไปพร้อมๆกัน
น่าสนใจนะคะที่รวมงานวิจัยกับการอนุรักษ์ไว้ด้วยกันแบบนี้อาจจะช่วยให้เกิดการนำพันธุกรรมเดิมๆ มาใช้ประโยชน์ในการพัฒนาพันธุ์ใหม่ได้ง่ายขึ้นหรือเปล่าคะ
ก็เป็นไปได้ครับเป็นข้อดีอย่างหนึ่งของการรวมศูนย์ไว้นะครับอีกหน่วยงานที่สำคัญมากก็คือสำนักเมล็ดพันธุ์ข้าวอันนี้คือโฟกัสเรื่องเมล็ดพันธุ์โดยเฉพาะเลยตั้งแต่การวิจัยพัฒนาเทคโนโลยีการผลิตเมล็ดพันธุ์การวางแผนผลิตให้พอการส่งเสริมธุรกิจเมล็ดพันธุ์แล้วก็การตรวจสอบรับรองคุณภาพ
แยกเรื่องเมล็ดพันธุ์ออกมาเป็นสำนักโดยเฉพาะเลยแสดงว่าให้ความสำคัญกับเรื่องนี้มาก
ๆคือปัจจัยการผลิตพื้นฐานที่สุดเลยแล้วก็มีสำนักส่งเสริมการผลิตข้าวหน่วยงานนี้น่าจะทำงานใกล้ชิดกับเกษตรกรมากที่สุดเลยครับทำหน้าที่ถ่ายทอดเทคโนโลยีส่งเสริมการรวมกลุ่มให้ความรู้ต่างๆเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตในระดับไร่นา
เหมือนเป็นหน่วยที่นำผลวิจัยต่างๆลงไปสู่การปฏิบัติในแปลงนาจริงๆนะคะ
ถูกต้องครับและสุดท้ายที่น่าสนใจก็คือสำนักพัฒนาผลิตภัณฑ์ข้าวหน่วยงานนี้จะรับผิดชอบเรื่องการสร้างมูลค่าเพิ่มการแปรรูปการพัฒนาผลิตภัณฑ์และก็สนับสนุนด้านการตลาดซึ่งอันนี้ก็ตอบโจทย์พันธกิจเรื่องการเพิ่มมูลค่าและตลาดนำการผลิตโดยตรง
โครงสร้างแบบนี้ก็ดูสมเหตุสมผลดีนะคะพยายามจะแบ่งงานตามฟังก์ชันหลักๆที่กฎหมายกำหนดไว้เลยตั้งแต่นโยบายวิจัยเมล็ดพันธุ์ส่งเสริมการผลิตไปจนถึงการพัฒนาผลิตภัณฑ์และการตลาด
ใช่ครับถ้าเรามองย้อนกลับไปที่อำนาจหน้าที่9ข้อแล้วก็พันธกิจ5ข้อเนี่ยจะเห็นว่าโครงสร้างองค์กรนี้ก็ออกแบบมาเพื่อรองรับภารกิจเหล่านั้นค่อนข้างครอบคลุมนะครับมีหน่วยงานเฉพาะทางมารับผิดชอบแต่ละด้านแต่แน่นอนว่าการมีหลายสำนักแบบนี้ก็ต้องอาศัยการบูรณาการการประสานงานที่ดีมากๆเลยนะครับเพื่อให้การทำงานมันราบรื่นไม่ใช่ต่างคนต่างทำแล้วก็สามารถขับเคลื่อนเป้าหมายใหญ่ของกรมได้จริง
จริงค่ะการมีโครงสร้างที่ดูดีบนกระดาษกับการทำงานให้มีประสิทธิภาพจริงๆในทางปฏิบัติอาจจะเป็นคนละเรื่องกันเลยนะคะเอาละค่ะจากทั้งหมดที่เราได้เจาะลึกกันมาในวันนี้ตั้งแต่จุดเริ่มต้นเหตุผลในการก่อตั้งขอบเขตอำนาจหน้าที่ตามกฎหมายที่โอ้โหกว้างขวางมากจริงๆวิสัยทัศน์พันธกิจที่ตั้งเป้าไว้ค่อนข้างสูงไปจนถึงโครงสร้างองค์กรที่ออกแบบมารองรับภารกิจเหล่านั้นก็ทำให้เราเห็นภาพชัดเจนขึ้นมากนะคะว่ากรมการข้าวไม่ใช่แค่หน่วยงานราชการธรรมดาแต่เป็นองค์กรที่มีบทบาทสำคัญอย่างยิ่งต่อทุกมิติของข้าวไทยจริงๆค่ะตั้งแต่เมล็ดพันธุ์ในมือชาวนาไปจนถึงข้าวหอมมะลิบนโต๊ะอาหารทั่วโลก รวมถึงความพยายามที่จะยกระดับคุณภาพชีวิตชาวนาแล้วก็รักษาภูมิปัญญาที่เกี่ยวกับข้าวเอาไว้ด้วย
ใช่ครับภาพรวมคือความพยายามที่จะบริหารจัดการเรื่องข้าวทั้งระบบอย่างบูรณาการภายในหน่วยงานเดียวนะครับซึ่งนั้นก็นำมาสู่ประเด็นทิ้งท้ายที่น่าชวนคิดต่อนะครับ
ประเด็นไหนคะ
ก็คือด้วยภารกิจที่มันทั้งกว้างทั้งลึกแล้วก็มีความหลากหลายมากขนาดนี้ครับตั้งแต่งานวิจัยทางวิทยาศาสตร์การกำหนดนโยบายระดับชาติการลงไปส่งเสริมเกษตรกรในพื้นที่การทำงานด้านการตลาดหรือแม้กระทั่งการอนุรักษ์วัฒนธรรมทุกอย่างรวมศูนย์อยู่ที่กรมการข้าวคำถามชวนคิดก็คือว่าการบริหารจัดการพอร์ตโฟลิโอที่ซับซ้อนและมีความสำคัญอย่างยิ่งยวดต่อเศรษฐกิจและสังคมขนาดนี้ภายใต้องค์กรเดียวเนี่ยมันมีความท้าทายในทางปฏิบัติอย่างไรบ้างการจะทำให้ทุกภารกิจมันเดินหน้าไปได้อย่างสมดุลมีประสิทธิภาพแล้วก็ตอบสนองต่อการเปลี่ยนแปลงของโลกทั้งเรื่องการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศความต้องการของตลาดเทคโนโลยีใหม่ๆมันต้องอาศัยกลไกการทำงานการตัดสินใจแล้วก็การร่วมมือกับภาคส่วนอื่นๆทั้งในและนอกกระทรวงเกษตรอย่างไรบ้างอันนี้คงเป็นโจทย์ใหญ่ที่กรมการข้าวต้องเผชิญนะครับแล้วก็เป็นเรื่องที่เราคงต้องติดตามดูกันต่อไปว่าจะสามารถขับเคลื่อนข้าวไทยให้ก้าวไกลและทำให้ชีวิตชาวนาเข้มแข็งได้จริงตามวิสัยทัศน์ที่ตั้งไว้หรือไม่ครับ